İsmim İlbek Alikolov, O'zbekistondanman. Moskvada o'qiyman. Mashhadda musobaqada taklif qilishdi. Menga juda ham yoqdi bu musobaqa, juda ham organizatorlarga ham gap yo'q. Turnir juda ham yaxshi. Hozir 5 ta o'yin yakunlandi. 5 ta o'yindan hozir menda 2.5 ochko. Bitta necha qildim? Gruziyalik grossmeyster bilan Gakunashvili. Bugun Xudo xohlasa Slovakiyalik Mejnarodniy master bilan o'ynayman. Stefan Marzin bilan. Xudo xohlasa niyatlar katta. Musobaqaga harakat qilib ishlarga Xudo xohlasa imkoniyatlar bor, harakat qilaman. Aslida menga o'zi dalam o'zlari o'rgatgandilar. Oilaviy hammamiz akam ham o'ynaydi, hammamiz bilishadi. Lekin u darajada professional emas, lyubitelskiy darajada bilishadi. Ammo o'zim professional darajada harakat qilib shug'ullanib, shaxmat sohasida o'qiyman. O'qishimdan misol uchun shaxmat sohasida Moskvaga taklif qilishdi o'qishga ham. Bu yerda ham shaxmat spetsializatsiyasi bo'yicha o'qiyapman, Xudoga shukr. Fizkulturniy universitet, fakultet shaxmat, Moskvada. Eronliklarni mehmondo'stligi haqida gap yo'q. Juda ham yaxshi kutib olishdi. Musobaqa ham juda ham yuqori darajada, sharoitlar yetarli, musobaqa juda ham yaxshi o'tkazilyapti. Nafaqat men, boshqa o'yinchilar ham minnatdor musobaqadan.